Datorren azaroaren 30an greba eginen dugu Euskal Herrian, jadanik izanen duzu horren berri entzule ziur irakurri duzula egunkarietan eta bertze hainbat edabidetan, denon bizitzak erdigunean jartzeko ekiteko pres gaude eta zaintza eskubide kolektiboaren alde egin nahi dugu. Horretarako errangixan ba greba feminista orokorraren parte izanen gara. Gurekin dugu antolakuntza lanetan dabilen Amaiur Egurrola Euskal Herriko mugimendu feministako kidea. Atxaldeon Amaiur.
Atxaldeon,
arratxaldeon.
Zer moduz abiltza?
Ondo, mi esker.
Ongi. Amaiur, ezakit hilabete eskaz falta da, gutxiago, greba feminista orokorrerako, nola doa grebaren lanketa?
Ba, bueno, nik uste prozesua luzia izan dela, osnarketa eta eztabaida asko eman ditugu bidean, eta bueno, egitasmoa elikatzeko paper garrantzitsua eduki daue, eta bueno, hain 26 egun geratzen die grebarako, eta bueno, nik uste ja Euskal Herriko herri auzo eskualdean eta hasi garela antolatzen eta txoko guztietara heltzen gabitzela poliki-poliki, orduan, bueno, motibatuta.
Amaiur, grebaren kokapen orokorra eta gako nagusiak jasone ditugu, besteak beste elkarrezketa honekin, egungo zaintza sistema iraultzeko urgentzia mai gainera ekarri da greba honen deialdiarekin, zein da egoera eta nondik dator greba deialdia?
Vale, igual greba deialdia saltzeko, bueno, esan behar da prozesu luze baten ondorio dela. Mundu feminista aspaldi hasi zala zaintzalanen inguruan hausnartzen eta gaia problematizatzen, ez? Eta no gogoratuko lehenengo greba feminista horrek baita eta nikuste honen adierazle diela, ez? Hauetan emakumea geratzen ziren, jendartea zaintza lanen garrantziaz jabetzeko. Orduan nikuste baditzugula aurrekari batzuk, ez? Eta bueno, badator hau prozesua baita, bueno, pandemia garaian, ez, krisi bete-betean gingo zen momentu baten, ba, bueno, zaintzak hartu zauen nola baita elkarrizketa publikoan edo zentralitate bat, eta pilpilean zauen gai bat zan, eta garai honetan mugendu feminista baita aktibatu zan, eta abiatu zauen zaintzaren inguruan hausnartzeko prozesu bat, ez, eta zentzu horretan, pues, hasi zen erabiltzen Euskal Herriko zaintza sistema publiko komunitario terminoa, horretan sakontzen, hori edukiz betetzen, eta finean aldarrikatzen zaintza beste modu batean egin eta banatu behar dala, ez, honekin batera gainera, pues bueno, bada prozesu luze bat, eta horrei garrantzia emateko be, ba, 2022 esaterako Gasteizen inzien zaintza jardunaldiak ere baditugu, edo apirillo honetan bertan mugimendu feminista elkartu izana, ba, bueno, pixkat prozesua hausnartu eta bai teorizatu eta edukiz betetzeko, eta bueno, ez, badago la prozesu bat. Eta prozesu honen arrazoia da izan be, gaur egungo zaintza sistemaren egoera dagolako feminizatua, familiarizatua eta merkantilizatua besteak beste, ez. Eta zaintza lanak ez dira baloratzen eta gainera modu ikusezin baten ematen dira. Gainera batzuk erremuneratuak eta beste batzuk ez, ez. Eta naiz eta erremuneratuak izan, bueno, guztiak baldintza prekariotan ematen dira eta desvalorizatuak daude. Eta orduan, emakumeen gain uzten dira zuzenean zaintza lanak, pues izan familian, gainera asko emakume migratu eta arrazializatuen gain uzten ditugu guk baita ere, ez, etxeetan modu irregularretan emakumeak kontratatzen direnean adibidez, eta baita be, ba, administrazio publikoan, izan Eusko Jaurlaritzan edo Nafar gobernuan, behar publiko bat dana eta zaintza behar publiko bat dana esku pribatuen esku uzten dauenean, ez, eta finean negozioa egitera bultzatzen danean. Orduan, pixka laburtzeko, da zaintza dalako errekonozimendu gabeko lana, gutxi kobratu eta edo kobratu gabe itzen dienak, eta gainera banatzen ez direnak, eta da atzean generoa, arraza, klase soziala eta jatorria bezalako ardatzak zeharkatzen dituena. Beraz, egoera hau izan da, honetatik abiatu da prozesu bat, bai zaintza bizidan egoera honengatik, eta baita honen inguruan eman da teorizazio guztiagatik, eta orduan greba feminista orokorrerantz goaz, borroka egun bat izango da greba feminista orokorra, baina ez da bakarrik hortan geratuko, baizik eta borroka ziklo baten irekiera da hau, zaintzak duindu eta eskubide eta bete behar kolektibo bezala aitortzerainoko borroka bat, eta orduan azaroaren 30a be ez da izango eseren amaiera.
Aipatu duzu Amaiur zaintzak duintzeko helburu hori izanen duela, ba, zaroako 30 honek bertzeak bertze, izan ere maiz aritzen gara, zaintza gotxi, zaintza beti, aditzen dugu, zaintzaren kontzeptua erabili ere egiten dugu, pandemia ere aipatu duzu, ez? Nola agerian geratu zen zaintza lanek duten pixua. Zein erran entzenuke dela Amaiur zaintzak gure bizitzetan hartzen duen pixu hori?
Bai, nik uste dut ulertu behar dugula zaintza dagoela etengabe gure bizitzan eta fase desberdinetan une oro ditugula, ez? Eta gorputz eta bizitza eta esperientzia bakoitzean forma bat hartuko dauela, baina danok behar ditugun zaintza, danok behar ditugu zaintza lanak, ez? Izan aurra garenean behar ditugun hezitzaile, irakasle eta barrak, ez? Edo medikuak gaixotzen garenean, edo psikologoak, edo bestelako zaintza beharrak ditugu, eta gainera gu geu be zaintza lan horiek betetzen ditugu, ez? Jasotzeaz gain, eman behitzen du. Eta orduan, ba, hau ikusten da, bai etxean, familietan, edo inkluso kuadrian, bikotekin, lagunekin, eta barberaz, da, bizitzetan etengabe presente dauen zerbait, baina invisibilizatzen dana, eta behar duen errekonozimendua ematen ez aiona, eta bereziki, bai, azpimarra ingo nagoen, azkenean dela lan bat errekonoziturik ez dagona, eta horren gaineko kontzientzia hartu behar dugula.
Arki dagoena da, itzalpean egondako eremua dela zaintzarena, ez Amaiur, datuek ere hala erakusten dute?
Bai, erremuneratu, adibidez, ez, zaintza lan erremuneratu eta ez erremuneratua denez, bai, adibidez, erremuneratuak ez dauden zaintza lanak etxeko lanetan, ez, banatzen danetan, argi ikusten da emakume eta gizonen artean dagoen arrakala, ez, 2021 emakunde katera zitzun datuekin adibidez, azaltzen zan bertan emakumeek 9:30 pasatzen genitzula bataz beste egunean zaintza lanak betetzen eta gizonek aldi 6:30, ez, orduan horri ikusten da generoaren arabera dagoen arrakala. Edota Ego Euskal Herrian 182.000 langile dira etxeko lan ez ordainduetan dihardutenak edo bueno, nolabait pues lan merkatu edo iko lan merkatu horretatik kanpo kokatzen dienak eta beraz inongorako soldatarik jaso barik lanean dazenak eta honek eragin izugarri bat dauka pentsiodunen kasuan esaterako eta pues oso adierazgarria da emakumeen 76.7% direla langileen arteko gutxieneko soldataren azpitik pentsioa jasotzen dutenak edota 1.000 euroko pentsioan azpitik emakumeen 47.4% jasotzen dau eta aldiz gizonezkoen 22.3%ak ez orduan hori oso esanguratsua da gure bizitzan zehar indogun lan horren arabera. Eta gainera etxean egiten diren lan hauek emakumeek betetzen dituztenak eta aitortu gabe dauzenak ez dira barne produktu gordinaren 27.7%ko balioa izan zuten adibidez 2018an ez honek esan nahi dau, oso errentagarriak direla lan hauek sistemarentzat, doan egiten diren lanak direlako. Eta beste datu batzuk ematearren, eta ezin direlako aipatu gabe utzi, etxeko langile egoilarren kasua oso larria da, bertan emakumeak dira gehienak, eta 183 eta 199 artean emakume etorkinak dira lan horrek betetzen dituztenak, eta lautik bat egoera irregularrean dago, ez? Eta gainera, astean 70 orduko lanaldiak egitera iristen dira, atxedenik gabe, eta praktikamente esplotazio egoera batetaz hitz egiten ari gara orduan, ez? Orduan, bueno, uste datu hauek oso esanguratsuak direla bebai, konturatzeko lan hauek daukaten dimentsioaz, eta zaintza lan ez hitz egiten ari garenean, zertaz ari garen konturatzeko.
Erranduzu Amaiur, datu erranguratsuak direla, bertze arrazoi bat azaroako 30an mobilizatzeko, greba baten gibelean beti egon ohi dira zapalduak eta zapaltzaileak, ez? Ez dakit greba honekin nor salatu eta interpelatuko dugun Amaiur?
Ba, greba honekin egungo zaintza sistema bidegabearen erantzuleak seinalatzeragoaz, ez? Eta gainera nik uste hori bueno, oso argi geratu dela, oin arte be denon bizitzak erdigunanetik egin diren ekimenetan, pues bueno, seinalatu direla erantzule horiek, eta beraz, ba, instituzioak eta administrazio publikoak daude erantzule moduan, zaintza lanak privatizatzen dituztelako eta hauekin negozioa egitea bideratzen dutelako, bai eta ere gizonak esan bezala ez dituztelako zaintzalanak betetzen, eta ez hori bakarri, sino gure gain uzten dituztelako zaintzalan horiek, eta hori gaur egun privilegioa da, eta horrez gain nik uste kontzientzia hartu behar dugula, aurretik aipatu duten moduan, ipargoloaleko herrietan bizi garen emakume zuriok dugun paperaz, ez izan be, gu gara emakume egoiarren kasuan edo egoera bidegabe horren arduradun, gu baikara egoera irregularretan be emakumeak etxeetan lan egiteko hartzen dituztenak, izan laguziak zaintzeko eta barberaz, nik uste guzti horren kontzientzia hartzeko be, ba, aukera izan behar da la greba hau.
Bai, greba helburuak lortzeko tresna izaten da, eta guztiok erabilizan dugu noiz bait, ez? Antolaketa ordea zaila izan ohi da, eta zer esanik ez, greba orokorra bada, pentsatzen dut, greba komiteetan buru belarri dabiltzala, kideak grebaren antolaketan, ez? Amaiur, nola egiten da greba orokor feminista bat, nola antolatzen da?
Ba, ez da, erresa, esan dozun moduan greba feminista orokor bat da, ez? Orduan, lehen aldia da Euskal Herrian horrelako planteamendu bat aurrera eramaten dana, eta gainera mundu mailan nahiko adibide gutxi ditugu honelako planteamenduak aurrera ematen dienak, eta nire uste zentzu horretan txalotzekoa da Euskal Herriko mugimendu feministak greba tresna bezala berrezaugarritzeko euki dauen gaitasuna, bai greba feministak aurrera eramanez eta baita oraingoan greba feminista orokorra planteatuta eta horrek dakarren dana kontuan eukita, ez? Eta nik uste greba honek guztiok interpelatzen gaitzula eta horregatik daukan potentzial politikoa grebak. Sistemaren antolaketa bera eraldatzeko guztiok jopuntuan jartzen gaitzulako. Eta alatabe nik uste dut ez da biela prozesu erraza izaten eta herri askotan eta greba komite askotan errepikatuko den zerbait izango dala, baina bueno, pues, ikusten gabiltzez zailtasun neukitzen ditugun greba feminista orokor bat antolatzeko eta izen aldau ba, lehenengo aldia dalako gizonekin batera antolatzen duguna, eta nik bai uste dut, bueno, adierazgarria dala be bai, oinguan beraiek ze implikazio maila izan duten, ez? Nik uste dut bai, bueno, 2018-tik ona, bueno, ez dakit emango zen edo batzungan behintzat aldaketa bat espero dut eman izana, ez? Baina, eta bigarren plano baten jartzen ikasi izana, baina alataben nik uste dut plano horretatik egin eta ardura hartzen ikasi behar dutela baita, eta greban zehar eta honen antolaketan bastante adierazgarria esango nauen dala guzti hau, eta orduan ez dakit esango nauen edo deia itzea hemendik aurrera egoera honekin aldatu beharra baita, esan dugu, ez, guztiok jopuntuan gauzela greba honetarako eta guztiok erantzukizunakin jokatu behar dugula, ba hori maila desberdinetan eta kontuan eukita nondik jarduten dugun bakoitzak, baina aldatu beharran gaude egoera hau eta orduan danon implikazioa beharrezkoa izango da.
Aipatu dituzu Amaiur hasieran ba greba honek dituen helburuetako batzuk, baina bergogoratzea ez da gaizki etortzen, beraz ba epeluzerako helburu batzuk ere aipatu dira erran bezala, adibidez lanaren banaketa sexual eta rasistarekin amaitzea, herri antolaketa feminista bat garatzea, herri botere eta gobernantza eredu berriak sortzea eta bar luze bat, ez? Zein garrantzi erranentzen uke dutela helburu hauek gure bizitzetan Amaiur?
Ba, greba honetarako indan herri akordio hortan, ikusten die epe motz eta ertaineko helburu batzuk, ez? Motzak direla gehiago, pues, ibiligaren urgentzietaz eta horiei erantzuteko beharrezkoak direnak, esplotazio eta prekarizazio egorekin amaitzeko eta zaintza duindu behar delako berala. Eta epe luzekoak eskatzen daue sistemaren eta jendartearen eraldaketa bat, ez? Eta horri erreparatzen diote, azkenean dela sistema kapitalista cis-heteropatriarkal kolonialakin amaitu beharra. Eta orduan, zaintzaren eskubide kolektiboaz gabitzanean, gure bizitza guztian zainduak izateko eskubideaz, baina baita zaintzeko bete beharra hitz egiten ari gara, ez? Eta nik uste horretarako beharrezkoa dela konturatzea interdependentea garela eta ekodependentea garela, ez? Azkenean izaki soziala garelako eta etengabeko harremanean gaudelako bai gure artean eta bai planetakin, baina alatabe egungo sistema ziseteropatriarkal kapitalista eta kolonialak askunde ekonomikoa eta produkzioa jartzen dau erdigunean, ez? Eta horrek ez dau kontuan hartzen ez planeta ez gugeu finituak garela. Orduan, nik uste epe luzerako helburu hauek presente ukitzea beharrezkoa dela, benetan itzen gabiltzen eraldaketaz edo planteamendu honetaz kontziente izateko eta zaintza sistema bera eta, osea, zaintza eren arloa di erreferentzia inezoi, baizik eta zaintza sistema eraldatzeko zaintza sistema ziseteropatriarkal kapitalista kolonial osoa aldatu behar dela, orduan guztiz garrantzitsua dela prisma hori edo mantentzeko.
Amaior, joan den martxoaren 8tik ari gara, ez, greba honen aldarriak zabaltzen, lanketa luzea izan du orain arte, eta orain 26 egun bertzeri falta ez diren hontan, erran daiteke ba oi hartzun handia izan duen greba deialdi bat dela, Amaior, eragile ezberdinak ere batu dira, jadanik deialdira, ez?
Bai, batu die, bueno, nik esango nauen Euskal Herriko eragile sozial eta sindikal ez da asko behintzat batu direla eta horren adierazle dela bai herri akordioa, bertan egon dien ekarpenak eta egon diren sinatzaile guztiak eta gainera ez hori bakarrik, osea, Euskal Herriko herri eta auzo eta txoko guztietara heldu dala grebaren deialdi hori eta antolatzen gabiltzela espazio guzti horretatik, orduan bai nik uste edapen oso handi auki dauen greba dela.
Beraz, hainbeste eragile batuta eta herri ezberdinetan horrelako lanketak eginda ziur aldaketa bat markatuko duen egune izango dela, azaroaren 30ra, Amaior, zein aurreikuspen duzu ezuek?
Niri ez dakit oso zaila itzen jat aurreikuspen ez hitz egitea.
Bai.
Baina bai izango nauen ba esan dutena, ez? Herri auzo pia bat eta heldu gara, gainera horrez gain ikastetxe, unibertsitate, lantegietan bebai greba antolatzen dabil eta ez dakit zein izango dan, bueno, emaitza edo ez dakit hori dimentsionatzen, baina bai irudi ikusgarriak uste dut aterako diela egun horretatik.
Ba, hortxe utziko dugu aurre ikusmena edo hipotesi hori, mila eskerra, Amaior, gurekin ba osnarketa hauek konpartitzeagatik eta guk ere dudari gabe greba eginen dugu, Sara, noski,
bai.
Argi genuen lehen eta argiago orain. Mila eskerra, Amaior, ongi segi, egurra.
Agur.